Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham. Inna Allah kana alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khayral kalami kalamullah wa qala hadiyatu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa syara umuri muhtafatuha wa kulla muhtadatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finar. Fani fillah, para jamaah, para bapak, para ibu, dan juga para saudara yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat yang tidak terhingga pada kita semua pada hari ini, pada pagi dan juga siang ini. Dan juga segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang mempertemukan kita di dalam majlis yang mulia, di dalam ibadah pada Allah subhanahu wa ta'ala, talabul ilmi syar'i yang merupakan kewajiban kita semua dan merupakan hal yang sangat kita butuhkan untuk menjalani tugas kita dalam ubudiyah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebagaimana yang telah disampaikan oleh akhuna al-ustaz al-fadil Abu Ammar Tulazim al-Ghoyami rahimahullah fidhahullah ta'ala, yang insyaAllah setelah beliau menyampaikan tentang mafhum pemahaman yang dimaksud dengan salafiyah dan apa yang dimaksud dengan al-hisbiyah, maka sampailah kepada gilirannya akan kita bahas bersama tentang al-furuq, garis-garis pemisah baina ad-da'wah salafiyah wa da'wah al-hisbiyah, garis pemisah antara da'wah salafiyah dan da'wah hisbiyah. Yang ini penting sekali kita bahas, mengingat pada hari ini begitu banyak dari dakwah-dakwah hisbiyah yang menyimpang dari jalan as-salafus saleh, menyimpang dari jalan para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya. Akan tetapi mereka mengklaim, mendakwa bahwa diri mereka adalah salafi, salafiyun, bahwa dakwah yang mereka sampaikan adalah dakwah salafiyah. Bahkan sering kita mendengar ini ada kelompok salafi yang berbuat demikian dan demikian, ini ada kelompok salafi yang melakukan hal-hal yang jauh sekali dari mazhab salaf. Karena inilah maka penting sekali adanya al-furqan, pemilah antara pengakuan-pengakuan ini atau mizan yang sahih, mizan yang adil untuk menghukumi manakah di antara dakwah atau pengakuan ini yang bisa diterima, yang sesuai dengan al-haq, sesuai dengan timbangan al-kitab as-sunnah dan pemahaman as-salaf as-salih. Dari seruan-seruan yang hampa, yang kosong, hanya sekedar seruan belaka, tidak ada hakikatnya, tidak ada sama sekali dari buktinya. Dan juga diantara hal atau faedah yang ingin kita dapatkan, agar kita bisa membersihkan dakwah salafiyah dari orang-orang yang mengotorinya atau orang-orang yang menyelundup di dalamnya, para penyelundup dakwah yang mengaku salafi padahal dia bukan salafi, padahal dia adalah orang-orang yang sangat musuhi manhaj salaf dan dakwah salafiyah. Bahkan sering kita mendengar dan melihat bahwa mereka banyak menjadikan dakwah salafiyah sebagai kalam hitam. Kadang-kadang ada hal-hal yang membuat mereka tidak mampu untuk menghadapi, ditimpakan, itu adalah kesalahan dari salafiyun atau dakwah salafiyah. Padahal salafi jauh dari mereka. Seperti masyhur pada kurun-kurun terakhir dari para pelaku tafsir dan teror, yang bahkan banyak di antara mereka yang mengaku salafi, bahkan orang yang punya perbuatan orang-orang salafi, teror melaku-lakuti manusia, membuat manusia ngeri dengan mengataskan namakan dakwah salafiyah. Makanya kita berusaha untuk menyebutkan dan membahas garis-garis pemisah antara dakwah salafiyah dan dakwah hizbiyah. Yang ini kami ambil dari sebuah kitab yang tulis oleh Syekh Muhammad bin Ramzan Al-Hajiri yang berjudul Al-Qawashibul Jaliyah fil Furuq baina dakwah salafiyah wa dakwah hizbiyah. Ini juga ada syarahnya oleh salah seorang ulama yang syarah dari salah ini. Kita mulai dari al-farq al-awwal atau pemisah yang pertama antara dakwah salafiyah dan dakwah hizbiyah. Yang pertama adalah sikap terhadap tauhid dan kesyirikan. Inilah garis pemisah yang membedakan antara dakwah salafiyah dan dakwah hizbiyah, yaitu bagaimana mensikapi tauhid dan kesyirikan. Karena dakwah salafiyah sebagaimana dakwah para nabi dan para rasul memprioritaskan dakwahnya untuk mengajak umat pada tauhid dan menjauhkan mereka dari kesyirikan. Ini merupakan intisari dakwah semua nabi dan rasul dan seluruh para pengikut mereka sampai hari kiamat. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wajtanibu taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul, yang rasul menyampaikan kepada umatnya an i'budu Allaha, agar kalian beribadah kepada Allah, wajtanibu taghut, dan jauhilah taghut. Ini nas dari Allah Subhanahu wa taala bahwa semua rasul mendakwahkan kepada tauhid dan melarang manusia dari kesyirikan. Dan juga dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa arsalna min nabiyyin illa nuha ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidak ada seorang nabi melainkan Allah wahyukan kepadanya agar menyampaikan bahwa tidak ada ilah, tidak ada sembahan yang hak sembah kecuali aku, kata Allah. Dan kepada-Kulah nanti kalian beribadah. Dan kalau kita melihat di dalam sirah para nabi dan rasul dalam dakwah mereka dari Nuh alaihi salatu wassalam, "Laqad arsalna Nuhan ila qaumi faqala ya qaumi a'budullah ma lakum min ilahin ghairuh." Dan sungguh kami telah mengutus Nuh pada kaumnya, yang dia berkata pada kaumnya, "Wahai kaumku, beribadahlah kepada Allah dan tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia." "Wa ila 'adin akhahum Hudan faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh." Dan pada kaum Ad kami utus saudara mereka Hud yang menyampaikan kepada kaumnya, "Wahai kaumku, beribadahlah kalian kepada Allah
Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Wa ila Thamud akhahum salihan faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Dan kami utus kepada kaum Samud, saudara mereka itu Saleh, agar menyampaikan, wahai kaumku, beribadahlah kepada Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah selain Dia. Dan masih banyak lagi kalau kita mau membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tentang dakwah para nabi dan rasul, yang semua mereka mendakwahkan pada tauhid sebagai prioritas dakwah mereka. Ini bukan berarti kita mengatakan mereka tidak mendakwahkan kecuali itu, tidak. Tapi mereka menjadikan tauhid sebagai prioritas dakwah. Karena dakwah ada prioritas. Ada ulawiyat. Mana yang dahulukan, mana yang kemudian setelah itu dilakukan. Semua para nabi kita melihat apapun yang terjadi pada kaumnya, apapun problematika yang terjadi pada masyarakatnya, mendakwahkan kepada tauhid. Kaum Lut yang dia mendakwai kaum yang bobrok moralnya, mendakwahkan kepada tauhid. Kaum Saleh yang dia mendakwai kaum Madian yang bobrok di dalam akhlak mereka sehingga mereka bermuamalah dengan muamalah yang diharamkan, mengurangi takaran dan timbangan, maka juga mendakwahkan kepada tauhid. Dan juga para nabi yang lain. Inilah yang merupakan pemilah antara dakwah salafiyah, dakwah hizbiyah, bahwa dakwah salafiyah memprioritaskan dan mementingkan dakwah tauhid dan melarang manusia dan umat dari kesyirikan. Adapun dakwah hizbiyah justru menjauhi dakwah ini. Bahkan mereka mengatakan bahwa dakwah pada tauhid akan mecah belah umat dan akan menghalangi dakwah. Karena prioritas mereka adalah mengumpulkan manusia pada mereka. Bagaimana caranya untuk mendapatkan pengikut? Bagaimana caranya untuk mendapatkan suara? Sehingga apapun yang bisa membuat manusia lari, maka mereka meninggalkan. Inilah ciri khas dari semua dakwah hizbiyah. Apapun itu. Ini bisa dicek sendiri. Bahwa mereka menjadi dakwah tauhid dengan alasan akan menjahatkan umat dan juga membuat manusia tidak mengikuti mereka. Bahkan banyak dari jamaah-jamaah tersebut, kelompok-kelompok ini, membuat kaidah apapun yang membuat manusia tidak suka itu tidak boleh bicarakan. Sehingga di antara mereka ada yang memisahkan ilmu dengan ilmu fadhail dan ilmu masail. Ilmu masail tidak boleh dibicarakan. Masalah halal dan haram, masalah sunnah dan bid'ah, masalah tauhid dan syirik tidak boleh dibicarakan. Tapi bicaralah ilmu fadhail, tentang fadhil amal, supaya manusia ikut. Ada juga yang mengatakan kita sekarang sedang menghadapi musuh orang-orang kafir yang kita butuh bersatu. Tidak usah kita bicara masalah tauhid dan syirik. Karena kita butuh kalau muslim bersatu untuk menghadapi musuh, menghadapi kaum musyrikin, menghadapi orang-orang kafir. Inilah dakwah hizbiyah yang jelas menyimpang jauh dari dakwah para nabi rasul dan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Nah, jelas ini merupakan pemisah yang pertama. Yang sebetulnya kalau kita membicarakan hal ini butuh waktu yang sangat panjang. Tapi insya Allah kita cukupkan. Kita lanjutkan dengan pemisah yang kedua, yaitu sikap terhadap imamah dan bayat. Karena dakwah salafiyah tidak hanya berhenti pada tauhid asma wa sifat sebagaimana yang dipahami oleh banyak orang, yang mereka kalau mendengar dakwah salafiyah atau salafiyun langsung terlintas pikirannya pada orang yang membahas masalah tauhid asma wa sifat. Tidak lebih dari itu. Ini jelas merupakan pemahaman yang sangat keliru. Karena dakwah salafiyah tidak hanya membahas tauhid asma wa sifat. Karena dakwah salafiyah dakwah yang kamilah, yang sempurna, yang meliputi segala segi. Semua yang dakwahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya. Tidak hanya masalah tauhid asma wa sifat. Mereka berusaha mengikuti seluruh segi yang didakwakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berusaha untuk mengamalkan dan mendakwahkan Islam dengan utuh dan sahih, sebagaimana disampaikan dan didakwahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Tidak mengambil sebagian, kemudian meninggalkan yang lainnya. Sebagaimana ini merupakan dakwah hizbiyah, yang mereka mengambil apa yang cocok bagi mereka dan meninggalkan yang menyelisih dakwah mereka atau pemikiran dan pemahaman mereka. Dan kita melihat bahwasanya orang-orang Khawarij pada zaman sahabat, kita bicara orang Khawarij yang dahulu, Al-Qudama, yaitu yang ada pada zaman sahabat, karena mereka masih bagus dibanding orang Khawarij pada zaman sekarang. Mereka waktu itu dikenal oleh sahabat bagaimana dituturkan oleh Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang masyhur, anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga hafizul ummah, fahrul ummah, yang mensifati orang-orang Khawarij adalah orang-orang yang sangat taat ibadah. Bahkan mereka selalu sholat malam pada malamnya dan selalu puasa pada siangnya. Masyhur dengan ibadah. Dan juga mereka masyhur selalu menjauhi kedustaan. Karena kalau orang berdusta, ini berarti tidak berhukum dengan hukum Allah. Dan mereka beranggapan orang yang tidak berhukum hukum Allah adalah orang kafir keluar dari Islam. Dengan membawakan dalil surah Al-Maidah, wa ma lahum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orang yang kafir. Yang mereka memahami dari sini ayat ini dengan serampangan, setiap orang yang tidak berhukum dengan Allah, maka dia kafir kan neraka. Orang yang menipu, dia tidak memakai hukum Allah, karena hukum Allah tidak membolehkan orang menipu. Berarti orang yang menipu, dia adalah kafir keluar dari Islam. Karena itulah maka masyhur bahwa orang Khawarij pada zaman dahulu, pada zaman sahabat juga pada pendahulu mereka, orang-orang yang sangat jujur sekali, sangat jujur. Karena mereka yakin kalau orang yang berdusta ini kafir keluar dari neraka, keluar dari Islam masuk neraka. Karena itulah maka sebagian riwayat orang Khawarij diambil oleh para ulama ketika tidak mendukung dari manhaj mereka dan mazhab mereka. Masyhur di kalangan para perawi yang diterima oleh ulama adalah sebagian dari para Khawarij diambil karena kejujuran mereka, bukan karena mazhab mereka. Karena masalah riwayat adalah masalah nakal, penukilan, yang disyaratkan kejujuran di dalamnya. Maka masyhur bahwa Khawarij Qudama mereka sangat jujur sekali, orang-orang yang sangat jujur. Dan mereka juga tidak melakukan kesalahan dalam masalah lain. Masalah asma wa sifat, masalah tauhid, mereka begitu mementingkan. Akan tetapi mereka disebut Khawarij karena mereka khuruj, karena mereka keluar dari pemerintah yang sah, dari imam yang sah. Maka disebut Khawarij. Walaupun mereka mendakwahkan tauhid, walaupun mereka orang-orang yang taat beribadah, tapi para sahabat menyebut mereka sebagai Khawarij karena mereka keluar, khuruj dari pemerintah yang sah. Ini kita istilahkan khuruj, keluar, tidak kita artikan dengan memberontak, karena khurujnya lebih umum. Karena memberontak bisa dikonotasikan, bisa dengan kekuatan dan sebagainya. Khuruj ini dengan lisan sudah khuruj orang. Orang mengatakan dengan lisannya dia membenci penguasa misalnya atau memprovokasi massa untuk memberontak, ini sudah dikatakan khuruj. Walaupun tidak dengan pedang, tidak dengan senjata. Maka orang-orang Khawarij mereka menyelisih ahlus sunnah wal jamaah di dalam imamah dan bai'at. Menyelisih jalan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam masalah imamah dan bai'at. karena mereka membolehkan khuruj, memberontak atau keluar dari ketaatan dari imam yang melakukan kesalahan. Dari imam yang dia melakukan kesalahan, mereka menghalalkan khuruj padanya. Keluar dari ketaatan imam yang melakukan kesalahan. Inilah manhaj orang-orang khawarij yang memiliki akidah al-sunnah wal jamaah. Ada pun al-sunnah wal jamaah, maka mereka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau berwasiat kepada seluruh umatnya agar selalu taat pada para penguasa mereka, siapapun dia. Selama dia adalah muslim, maka wajib taati. Walaupun dia orang yang jelek. Ini sesuai dengan perintah Allah kepada seluruh kaum muslimin. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullah wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatlah kalian pada Allah dan taatlah kalian pada Rasul dan kepada walul amr, pemerintah-pemerintah kalian. Di sini Allah tidak berhenti pada Rasul, tapi dilanjutkan wa ulil amri minkum dan para penguasa kalian, karena mereka lah yang diberi amanah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memimpin umat. Dan ini jelas, karena masalah imarah kepemimpinan ini bukan merupakan hak manusia, bukan merupakan hak manusia atau merupakan monopoli dari manusia, tapi adalah merupakan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berikan kepada siapa yang dia kendaki. Yaitilah mulkahu liman yasha. Allah berikan kekuasaannya pada siapa yang dia kendaki. Seperti sebagaimana Allah berfirman dalam surah Ali Imran, Qulillahumma malikal mulk tutil mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha biyatikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah wahai Allah, ya Allah, malikal mulk, engkau lah pemilik kekuasaan. Tutil mulka man tasha, engkau memberikan kekuasaan pada siapa yang engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, engkau cabut dari siapa yang engkau kehendaki. Maka kekuasaan adalah milik Allah. Makanya ketika Allah memberikan kekuasaan pada seorang, pada penguasa, maka itu adalah merupakan hak Allah berikan padanya agar manusia mentaatinya. Sebagaimana juga merupakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mentaati wal amr. Sebagaimana dalam hadis yang sahih ketika Adi bin Hatim berkata, beberapa sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, kami tidak bertanya kepadamu tentang ketaatan pada pemimpin yang bertakwa. Kami tidak bertanya kepadamu tentang ketaatan pada pemimpin yang bertakwa." Ini enggak ada khilaf. Kalau pemimpin baik, jelas wajib taati. Semua orang tahu. Tetapi kami bertanya tentang pemimpin yang melakukan ini dan itu. Maksudnya adalah melakukan kejelekan-kejelekan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ittaqullah wasma'u wati'u." Bertakwalah kepada Allah dan dengarlah dan taatlah. Hadis ini diriwayatkan Abu Asim di dalam As-Sunnah dan disahihkan oleh Syekh Muhammad As-Suri dalam Dilalil Jannah. Ini menunjukkan bahwa ketaatan pada wali amr ini tidak mensyaratkan bahwa wali amr ini harus bersih dari semua kesalahan. Harus maksum. Sebagaimana pemahaman orang Syiah Rafidah lanatullah alaihim, yang mereka mensyaratkan imam ini harus maksum. Imam yang taat harus orang yang bersih dari dosa. Makanya mereka masyhur memiliki para imam atau imam 12 orang Syiah yang maksum dari semua kesalahan. Jadi imam orang Syiah ini adalah orang-orang yang mereka dikatakan bersih dari semua kesalahan. Bahkan lebih parah lagi, mereka meyakini imam mereka itu tahu perkara yang gaib. Bahkan tahu kapan dia mati dan seterusnya. Bahkan para lagi datang, mereka mengatakan imam mereka lebih tahu daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini diyakini orang Syiah Rafidah atau Syiah Al-Itsna'i Asy'ariyah. yang merupakan Syiah yang berkuasa di Iran pada hari ini. Yang kaum muslimin banyak terkecoh dengan revolusi Iran. Bahwa mereka adalah orang-orang muslim, padahal mereka orang Syiah. Islam berbeda dengan Syiah. Syiah berbeda dengan Islam. Islam kitabnya Al-Quran, sedangkan Syiah adalah kitab Mushaf Fatimah yang 2/3 lebih banyak daripada Al-Quran. Sebagaimana perkataan Khomeini, ayatuhu ma'a Khomeini lanatullah alaih, yang mengatakan bahwasanya Quran hukum hadza laisa Qurani. Quran kalian bahwa sunnah bukan Quranku. Berbeda dengan Quranku. Mereka punya nabi sendiri. Kata-kata mereka bahwa Jibril keliru menyampaikan wahyu. Seharusnya pada Ali, keliru pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang seperti ini jelas tidak bisa kita terima adalah merupakan agama Islam. Karena berbeda kitabnya, berbeda nantinya. Nah, jadi orang Syiah mereka menjadikan bahwa ketaatan pada penguasa dan negara, penguasa ini adalah orang yang maksum. Dan siapakah yang maksum? Tidak ada satupun dari manusia maksum setelah para nabi. Sampai para sahabatnya tidak ada yang maksum. Ijma' dari umat bahwa sahabat tidak maksum. Mereka bisa salah. Kalau begitu Abu Bakar bisa salah. Umar bin Khattab bisa salah. Utsman bin Affan bisa salah. Ali bin Abi Thalib bisa salah. Kalau menurut pemahaman orang Syiah bahwa Khulafaur Rasyidun, khalifah yang empat ini bukan khalifah yang wajib ditaati menurut pemikiran orang Syiah. Karena mereka bukan orang yang maksum dan benar memang. Mereka tidak mengakui khilafah dari Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Mereka hanya mengakui khilafah dari Ali bin Abi Thalib dengan hulu mereka, dengan sikap yang berlebihan dari mereka. Ini jelas dari sini sikap terhadap imamah ini adalah merupakan pemisah antara dakwah salafiyah dengan dakwah hizbiyah. Kita telah menyampaikan tadi berbeda dengan orang Khawarij yang membolehkan keluar khuruj dari penguasa yang berbuat kesalahan dengan dalih atau dengan alasan al-amru ma'ruf ya nahi anil munkar. Memerintah pada ma'ruf dan melarang anil munkar. Bagi orang-orang Khawarij yang mereka memberontak khuruj, tapi mereka katanya tidak memberontak. Bahkan kata mereka kami sedang beribadah sekarang. Kami sekarang sedang berjihad melawan penguasa yang zalim. Kami sekarang sedang amar ma'ruf nahi munkar, kata mereka. Ini jelas merupakan dakwah yang batilah. Demikian orang Syiah Rafidah yang mereka mensyaratkan yang ditaati harus orang yang maksum. Adapun orang yang bisa salah maka tidak wajib taati. Ini jelas merupakan akidah yang batilah, manhaj yang radi, yang batil. Dan masalah ini bisa dilihat di dalam semua kitab Ahli Sunnah wal Jamaah, di dalam kitab-kitab mereka. Mereka semua mencantumkan masalah ini di dalam semua kitab mereka, yaitu wajibnya taat kepada ulul amr. Ini bisa dilihat dalam kitab syarah kitab Suhawiyah, ada dalam kitab-kitab syarah usul itikal al-sunnah, kitab as-sunnah oleh Imam Ahmad bin Hanbal, atau kitab as-sunnah oleh Abdullah bin Imam Ahmad bin Hanbal, dan yang lainnya. Kemudian juga masalah bayat, sama. Ini dengan masalah jamaah. Ahli sunnah wal jamaah mempraktekan bai'at sebagaimana diperhatikan oleh para sahabat. Pada siapa bai'at diberikan? Kepada imam yang syar'i. Tidak pernah satupun dari sahabat yang berbai'at pada pemimpin atau kelompok sempalan. Kepada amir-amir jamaah kelompok bawah tanah, tidak pernah mereka. Mereka tidak pernah berbai'at kecuali imam yang syar'i yang menguasai negeri. Berapapun jelek dari orang tersebut, kalau dia adalah seorang imam penguasa negeri, maka itulah wajib ditaati. Sebagaimana mereka mentaati dan berbaiat pada banyak khulafa, pada Bani Abbasiyah yang dikisahkan atau diceritakan mereka banyak melakukan pelanggaran. Meskipun banyak juga riwayat-riwayat itu yang batil, yang palsu, yang dibuat orang Syiah, yaitu tentang kisah Yazid bin Muawiyah yang dikabarkan dia adalah peminum khamr dan sebagainya. Tapi banyak ulama yang mengkritik dari derajat riwayat ini, banyak mengatakan adalah riwayat yang palsu. seperti yang dinukil dari Muhammad bin Hanafiyah atau Muhammad bin Ali bin Abi Thalib, yang dia membantah dari berita ini. Dia mengatakan bahwa saya melihat Yazid ini orang yang baik, tidak sebagaimana yang kalian ceritakan. Tapi juga ada di antara mereka melakukan kesalahan, tapi para sahabat Ridwanu alaihim ajma'in tak mentaati mereka. Bahkan mereka sholat di belakang Hajat bin Yusuf As-Sakafi yang terkenal dengan kejamannya dan kejelekannya. Hajat bin Yusuf ini pernah menghancurkan Ka'bah, meratakan Ka'bah dengan tanah, menyalip Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Tapi para sahabat Abdullah bin Umar yang lain tetap sholat belakangnya, tidak membatalkan bayat pada penguasa meskipun dia berbuat kesalahan. Inilah merupakan pemisah antara dakwah salafiyah dan dakwah hizbiyah. Adapun kelompok hizbiyah masyhur sekali bahwa semua mereka, kalau tidak dikatakan sebagian besar dari mereka, mempraktikkan bayat dengan bayat yang bid'ah, tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Entah bayat diberikan pada imam yang bukan imam, pada amir yang dikatakan amir, yang tidak punya kuasa apa-apa, yang kalau dia kemalingan dia lapor pada polisi, tapi bayat suruh pada dia, kalau zakat pada dia ya. Tapi kalau ada masalah lapor sana pada polisi, tapi kalau masalah apa zakat saya, ini si amir, amir agama. Ini jelas merupakan bayat yang sangat keliru. Ada lagi yang bayat dengan bayat yang penting taat, seperti seorang jenazah yang dimandikan oleh yang mandikan, tidak boleh bantah sama sekali, walaupun yang membayat ini orang yang berbuat kesalahan, walaupun dia diperintah untuk melakukan kesalahan dan perkara yang haram. Ini jelas bayat yang batilang, tidak pernah contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Dan yang sangat kita tekankan di sini, wajibnya kita berhati-hati kepada bayat-bayat kepada imam-imam yang rahasia, yang bahkan sampai yang membayat pun tidak tahu namanya. Seperti orang Syiah yang mereka mengatakan imam mereka imam yang sekarang belum keluar, masih sembunyi di dalam gua, di sirdat. Kapan keluarnya? Nanti hari kiamat akan keluar. Loh, kalau sekarang tidak keluar, gimana saya membayat? Kamu bayat pada saya saja, saya wakilnya. Saya wakilnya. Lebih banyak dari orang-orang hizbiyah, kelompok hizbiyah yang mereka mengajak bayat pada imam yang masyhul, tidak dikenal sama sekali, dengan alasan apa yang mereka pandang sebagai alasan, entah karena khawatir ditangkap mungkin imamnya, sehingga tidak disebut namanya, juga tempatnya dan sebagainya, dirahasiakan. Yang penting ada imam, kamu tidak usah terlalu memikirkan siapa imam, yang penting kamu bayat saja sekarang, saya wakilnya. Ini termasuk bayat yang sangat berbahaya, maka jangan sampai di antara kita ada yang terpengaruh dengan bayat seperti itu. Yang masyhur ini pada hari ini ada kelompok yang saya merupakan perpanjangan kelompok yang dahulu, kelompok N11. Dan jumlahnya 11. Ya. Yang ini mungkin apa? Semua orang banyak yang mendengar beritanya karena sempat agak ngetren pada beberapa bulan yang lalu tentang kelompok ini. Kemudian yang berikutnya tentang masalah sikap terhadap para ulama. Ini sangat nampak sekali perbedaan antara kelompok atau dakwah salafiyah dengan dakwah hizbiyah. Ini kita katakan kelompok juga. Ya, ini jangan dikira salafiyah bukan kelompok-kelompok memang. Kalau bukan kelompok, enggak ada orang-orangnya namanya. Tapi kelompok yang najiyah, al-firqah an-najiyah, kelompok yang selamat. Di kelompok yang selamat Rasul mengatakan semua masuk neraka kecuali satu, yaitu al-firqah an-najiyah. Kulluha finnar illa wahidah. Semua masuk neraka kecuali satu, yaitu yang makana alaihi ma wa ashabi. Yang menempuh jalan yang saya tempuh juga para sahabatku. Itu sikap kepada para ulama. Inilah yang sangat nampak sekali memisahkan antara dakwah salafiyah dengan dakwah hizbiyah. Meskipun jelas kita sebelum membahas lebih lanjut, kita perlu menyampaikan definisi yang benar, yang sahih, tentang siapakah dimaksud dengan para ulama. Para ulama yang benar menurut pemahaman ahli sunnah wal jamaah dakwah salafiyah. Al-ulama ini yang disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih adalah warasatul anbiya. Ini hadisnya sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini salah satu masyhur sekali hadisnya. Sabda sahih juga masyhur, yaitu hadis al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Wa inna al-anbiya lam yuwarisu dinaran wala dirhama. Dan sesungguhnya para nabi tidak mewarisi dinar dan dirham. Mereka tidak mewarisi harta. Wa inna ma warasul ilma. Tapi mereka mewarisi ilmu. Yang mereka warisnya adalah ilmu, bukan harta. Jadi ini jelas sekali dari hadis ini bahwa ciri ulama yang sangat jelas sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pewaris ilmu para nabi. Karena yang diwarisi adalah ilmu, bukan harta. Mereka mewarisi ilmu para nabi. Maka kalau ulama itu mewarisi ilmu para nabi, itulah ulama yang benar, yang wajib diikuti, yang wajib kita menghormati padanya sesuai dengan kehormatan Allah pada para ulama. Inna ma yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Yang takut pada Allah sunyanya lah para ulama. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat, derajat orang yang beriman dari kalian, dan yang berilmu dari kalian dengan beberapa derajat. Inilah yang Allah muliakan, yaitu para ulama, yaitu mereka adalah yang mewarisi ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, warasatul anbiya, pewaris para nabi. Ini merupakan ciri yang sangat nampak dari ulama yang benar, yang wajib kita menghormatinya. Dan maklumnya juga, kalau dia tidak mewarisi ilmu para nabi, tidak mewarisi ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti dia bukan ulama. Bahkan tidak boleh kita menghormatinya, tidak boleh kita mengikutinya. Yaitu orang-orang yang disebut ulama tapi dia tidak menyampaikan ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang dia sampaikan adalah apa yang datang dari akalnya, apa yang datang dari bid'ah-bid'ah yang diadakan oleh kelompoknya atau orang-orang yang satu paham dengannya, bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu orang-orang yang ulama tapi menyampaikan bid'ah, bukan menyampaikan sunnah. Itu adalah bukan ulama. Sesuai dengan nas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun orang menyebutnya sebagai ulama. Inilah ulama, yaitu Rasulullah menyampaikan adalah warasatul anbiya. Jadi dari sini salah kita bisa memisahkan manakah ulama yang sebenarnya, ulama yang tidak sebenarnya. Dakwah salafiyah, mereka memuliakan para ulama semuanya, sejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga para sahabatnya, dan juga para tabi'in, para tabi'in, dan juga orang-orang mengikuti jalan mereka. Mereka adalah ulama yang dihormati, dimuliakan semuanya, diambil ilmunya sesuai dengan tingkatan mereka. Semua imam, Imam Malik, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, semua adalah imam dakwah salafiyah. Semua adalah imam dakwah salafiyah. Al-Imam Syafi'i yang masyhur di negeri kita adalah imam dakwah salafiyah. Beliau adalah pejuang dakwah salafiyah. Beliau adalah mendakwahkan dakwah salafiyah dan mendakwahkan kita salafiyah. Adapun kelompok bid'iyah, hizbiyah, halu bid'ah, maka mereka begitu sangat membenci para ulama yang sebenarnya. Mereka begitu sangat menjauhkan umat dari ulama. bahkan membuat manusia untuk benci pada ulama, menjelekkan, mencoreng citra para ulama sunnah agar umat menjauh dari mereka, dijuluki dengan julukan-julukan yang membuat mereka lari, dijuluki dengan ulama head dan nifas. Itu taunya mereka hanya head dan nifas saja. Ada lagi dijuluki sebagai ulama sultan, mereka ulama penguasa. Ada lagi menjuluki ulama ahli sunnah dengan ulama al-awraq, atau ulama yang hanya tahu kitab kuning saja. Mereka menjuluki ulama itu hanya dengan ulama yang jumud, tidak tahu apa-apa, seperti kata dalam tempurung, tidak tahu realita dan sebagainya. Boleh kata mereka yang ulama itu orang yang tahu semuanya, yang setiap detik dia tahu berita, itulah ulama kata mereka, yang mengikuti seluruh kantor berita, setiap saat selalu memegang koran dari semua terbitan, sehingga tahu realita, itulah ulama, ulama wakil kata mereka, ahlul wakil. Jadi mungkin yang paling pas al-wakil yang diartikan jatuh, bukan al-wakil yang diartikan realita. Mereka mempelajari al-filkul wakil al-sakit, yaitu fikih yang jatuh yang perlu dipelajari sebetulnya. Sebagai menarikkan oleh Syekh Abdul Muhsin bin Hamad al-Abbad Bidahullah Ta'ala, ketika beliau mengomentari fikul wakil, kata beliau, fikul jarayat wal majalah, inilah fikih Quran dan majalah, itulah yang benar namanya, bukan fikul wakil yang diagungkan oleh mereka. Yang jelas kelompok hizbiyah berusaha menjauhkan umat dari ulama yang sebenarnya, menjuluki Syekh Abdul Aziz bin Baz sebagai orang yang tahu apa-apa, menjuluki Syekh Al-Albani sebagai orang yang maghrur katanya, karena beliau memfatwakan untuk orang-orang Palestina untuk berhijrah dari Palestina. Bagaimana mereka suruh meninggalkan tanah air mereka katanya, harus pertahankan sampai di darah penghabisan. Bagaimana Syekh ini atau apa-apa beliau nyuruh orang malah meninggalkan negara mereka. Jadi kita kembalikan, kalau begitu Rasulullah telah berbuat kesalahan ketika beliau berhijrah dari Makkah ke Madinah. Beliau hijrah dari negerinya. Ketika orang-orang kafir menekan dakwah beliau, beliau berhijrah dari Makkah ke Madinah. Ya inilah yang dipatuhkan oleh Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani. Beliau berfatwa pada penduduk Palestina ketika tidak mampu melawan orang-orang Yahudi, maka beliau berfatwa agar mereka hijrah, mencari tempat agar mereka bisa menegakkan syiar Islam, syiar agama mereka. Tapi orang-orang Hizbi begitu dengkinya, begitu bencinya pada Syekh, sehingga banyak menimpakan kedustaan pada beliau. Inilah diantara pemisah antara dakwah salafi dan dakwah hizbiyah. Kemudian yang berikutnya tentang sikap terhadap al-jihad. Ini juga merupakan pemisah yang banyak kita melihat, yang membedakan antara dakwah salafin dakwah hizbiyah. Dakwah salafiyah ahli sunnah wal jamaah, mereka meyakini jihad adalah merupakan kewajiban yang agung, bahkan fardu kifayah secara umum hukumnya, bisa fardu ain pada banyak keadaan atau banyak pada suatu keadaan. Mereka memandang jihad sebagai zarwatu sanamil Islam, sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang Rasulullah mengatakan bahwa al-jihad adalah darwatu sanamil Islam, madarwatu sanamihi al-jihadu fisabilillah, bahwa puncak tertinggi amal Islam adalah jihad fisabilillah. Ini yang datang dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau kita mau menelaah nas dari Al-Quran dan Sunnah tentang jihad, banyak sekali, banyak sekali bisa dikumpulkan dalam satu kitab yang tebal tentang nas-nas tentang wajibnya jihad dan keutamaan dari jihad fi sabilillah. Ini yang dipahami oleh dakwah salafiyah ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah memandang jihad sebagai ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terpuji ahlinya, dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah firman wa jahidhum jihadan kabira, Ya ayuhan Nabi, jahidil kufar wal munafiqin. Wahai Nabi, jihadlah melawan orang kafir dan orang munafik. Adalah ibadah. Dan mereka memahami ibadah ini tidak terima di sisi Allah kecuali dengan dua syarat yang asasi. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah. Kemudian yang kedua adalah ittiba pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladzi khalaqal maut wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian manakah yang paling bagus amalannya. Kata Al-Fudail bin Iyad, akhlasu ayakuna lillah. Yang paling ikhlas adalah karena Allah semata ibadah tersebut. Wa aswabu yang paling benar yang terima si Allah adalah ayakuna ala sunnati Rasulillah, yaitu diselaksanakan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jihad termasuk ibadah yang wajib ikhlas karena Allah. Percuma orang berjihad karena ingin dikatakan sebagai pahlawan. Wah, dia pahlawan. Dia berani berjihad. Percuma orang jihad untuk dikatakan sebagai orang yang pemberani. Percuma orang berjihad karena hizbiyah, membela hizbnya, membela partainya, membela kelompoknya. Kemudian dia mengatakan bahwa jihad bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bukan jihad yang syar'i. Ya, terima dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah juga menerima amalan yang bukan dinyatakan karena innama amalu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Seorang tiap jiwa mendapatkan pahala sesuai niatnya. Kalau niatnya bukan karena Allah, maka tidak mendapat pahala sama sekali. Sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga wajib ittiba dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan yang penting memikul senjata. Bukan hanya sekedar seorang berperang saja itu jihad. Yang penting berperang melawan siapa saja itu jihad, enggak benar. Bukan jihad kalau asal sekedar berkumpul satu kelompok. Kemudian dia berangkat untuk berperang, bukan. Jihad yang syar'i adalah jihad mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama jelas wajib di bawah bendera amir yang syar'i. Ini merupakan jihad yang syar'i. Tidak pernah satupun dari sahabat yang jihad dengan bendera yang majhul atau dengan tanpa kepemimpinan, tidak pernah. Mereka berjihad dengan kepemimpinan yang syar'i. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Rasul berjihad pasti dengan amir, dengan panglima yang beliau tunjuk atau beliau sendiri yang berangkat sebagai panglimanya. Bukan hanya berangkat kemudian asal berperang saja. Kemudian juga bukan berjihad ketika seorang justru merugikan kaum muslimin. Bukan menaikkan kalimatullah, karena jihad ini berjihad ketika tujuannya adalah la'u kalimatillah. Meninggikan kalimat Allah, meninggikan Islam. Bukan justru memerangi kaum muslimin, bukan justru membunuh kaum muslimin. Ini bukan jihad namanya. Banyak orang yang mengaku berjihad, saya berjihad, saya berjihad, tapi musuhnya kaum muslimin. Yang dibunuh kaum muslimin, yang diserang kaum muslimin. Ini bukan jihad. Adapun kelompok hizbiyah, mereka memahami jihad dengan pemahaman mereka sendiri. Yang penting membawa bom, mati itu jihad katanya. Entah gimana dia matinya, siapa yang terkena bom, yang penting kalau kena bom, syahid. Sepertinya syahid itu seperti kartu yang bisa dibuat. Ada demo, kemudian tertembak mati, pulang telah syahid. Siapa mau menyusul sekarang? Seperti syahid itu seperti kartu yang apa bisa dibagi-bagikan. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada sahabat muji seorang yang sangat berani berperang, beliau mengatakan huwa finnar, dia di neraka. Ketika orangnya berlaki, huwa finnar. Ketika itu ada sahabat yang mengintai dan mengikuti orang ini. Ternyata dia suatu saat ketika dia tidak tahan kepada luka-lukanya, kemudian dia menusukkan pedang ke dalam dadanya. Dia bunuh diri waktu itu. Rasulullah mengatakan huwa finnar, meskipun orang-orang memuji dia di dalam peperangannya. Dia paling depan, paling sengit dalam berperang, paling berani, tapi Rasulullah mengatakan huwa finnar. Jadi sinilah maka Al-Imam Bukhari, beliau di dalam sahihnya membuat bab la yakulu fulanun syahid. Bab tidak boleh mengatakan fulan syahid kecuali dengan dalil. Tapi kalau kita mengatakan Abu Bakar syahid, benar. Kita mengatakan Umar syahid, benar. Kita mengatakan Utsman bin Affan syahid, juga benar. Kita mengatakan Ali bin Abi Thalib syahid, juga benar. Kenapa benar? Karena Rasulullah mengatakan mereka syahid. Rasulullah ketika menyebut Abu Bakar belum mengatakan dia syahid. Menyebut Umar belum mengatakan dia adalah syahid. Utsman juga mengatakan syahid, belum mengatakan wa syahid ala balwa tusibu. Utsman ini karena syahid karena musibah yang menimpa dirinya. Dinas bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu adalah syahid. Ada orang-orang yang bunuh Utsman bin Affan adalah orang-orang khawarij dengan kesepakatan para sahabat. Mereka adalah orang khawarij yang bunuh Utsman bin Affan, seorang khalifah dan menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang tidak ada dalilnya seperti disebut asyahid fulan, asyahid fulan, ini semua tidak ada dalilnya sehingga kita tidak boleh mengucapkan seperti itu. Bagaimana kita tahu syahid? Ya kita doakan saja. Kita mendoakan semoga mereka adalah orang-orang yang syahid. Kita mendoakan. Tapi kalau memastikan tidak boleh. Karena masalah syar'i, masalah bicara atas nama Allah, tidak boleh seorang bicara semaunya. Bahkan dosa besar paling besar ketika orang mengatasnamakan Allah yang dia tidak tahu. Ketika Allah menyebut di antara dosa besar paling besar, wa antakulu ala Allahi ma la ta'lamun. Kalian mengucapkan atas Allah apa yang kalian tidak mengetahui. Inilah di antara pemisah antara dakwah salafi dan dakwah hizbiyah. Kalau salafi tidak ngawur dalam berjihad. Ada pun orang hizbi mereka ngawur. Semua yang mereka gerak itu jihad. Walaupun mereka melakukan hal yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana disebut jihad? Padahal mereka membunuh jiwa-jiwa kaum muslimin. Bagaimana disebut jihad? Mereka tidak membawa kalimatullah lebih tinggi. Bahkan membuat Islam tercoreng citranya. Bagaimana disebut jihad? Padahal mereka justru menyakiti kaum muslimin. Bukan justru meninggikan izah mereka. Membuat mereka tersesat di mana-mana. Membuat di mana-mana kaum muslimin diintimidasi orang-orang kafir gara-gara orang-orang yang ikut jihad ini. Yang dulunya orang aman kemana-mana, pergi ke seluruh negeri tidak ada masalah. Ketika ada orang-orang yang mengaku jihad ini, kemudian mereka tidak bisa tenang. Di mana-mana curiga, ini namanya muslim ini. Wah ini, perjalanan juga kelihatannya orang muslim juga. Ini harus diwaspadai, kata orang kafir. Di negeri kafir banyak kaum muslimin diintimidasi gara-gara orang yang mengaku jihad ini. Entah karena sama namanya mungkin, itu masuk buronan misalnya, akhirnya kemudian dipersulit dan sebagainya. Belum dakwah salafiyah, dakwah islamiyah yang banyak mandek. Yang awalnya kaum muslimin leluasa dalam berdakwah. Ketika ada orang-orang yang terlalu semangat ini, yang katanya pada mujahid ini, ya, mereka justru dihalangi dakwah mereka. Bahkan banyak dari lembaga-lembaga dakwah yang dibekukan gara-gara orang-orang seperti ini yang menyelundup ke dalam jamiah-jamiah, ke dalam kelompok-kelompok mereka. Ini jelas merupakan kerusakan yang besar yang ditimbulkan dengan sikap-sikap gulu yang tidak membangun bukan merusak, yang tidak memasarkan membawa mandorat. Kemudian yang ada hubungan dan masalahnya adalah sikap terhadap jiwa yang dilindungi dengan sebab iman dan jaminan keamanan. Ini masih erat dengan masalah tadi, itu masalah jihad. tentang bagaimana menyikapi jiwa yang dilindungi secara syar'i. Karena tidak boleh seorang membunuh jiwa yang dilindungi kecuali dengan alasan yang syar'i. Seperti seorang muslim haram membunuh seorang muslim. Bahkan dosa besar, yang paling besar ketika membunuh seorang muslim dengan sengaja. Allah mengancam dengan 5 ancaman. Man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazahu jahannam khalitan fiha wa ghadiba Allah 'alaihi wa la'anahu wa 'adalahu 'adzaban azima. 5. Orang yang membunuh seorang muslim, seorang mu'min sengaja, diancam ancaman 5 ini. Man yaqtul mu'minan muta'ammidan, barang siapa yang bunuh seorang mu'min dengan sengaja, pertama fajazahu jahannam, balasannya adalah neraka jahannam. Khalidan fiha, kekal di dalamnya. Kemudian ketika waghadiba Allah 'alaihi, Allah murka kepadanya. Yang keempat wala'anahu, Allah melaknatnya. Yang kelima wa'adalahu 'adzaban aziman, Allah menyiapkan baginya azab yang besar. 5. Ancaman yang sangat menakutkan bagi pembunuh jiwa seorang mukmin yang bunuh dengan sengaja, bukan karena tidak sengajaan. Ini menunjukkan tentang bahayanya dari membunuh jiwa seorang mukmin dengan sengaja. Dan ini juga merupakan peringatan bagi kita semua untuk berhati-hati dalam masalah ini, yaitu menumpahkan darah seorang mukmin. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berkhutbah di Arafah, ketika beliau berkhutbah di Mina pada waktu hari nakar, yang beliau mengatakan pada waktu itu pada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, beliau mengatakan inna dima'akum wa amalakum wa aradakum haramun alaikum kahurmati yawmikum hadha fi syahrikum hadha fi balatikum hadha. Beliau bersabda di depan para sahabat yang waktu itu jumlahnya sekitar 100,000 orang, jumlah yang besar sekali waktu itu di Haji Wada atau Haji Perpisahan, yang beliau setelah haji tersebut tahun depannya beliau wafat, menyampaikan pesan, yang terpesan terakhir beliau pada waktu itu adalah inna dima'akum, sesungguhnya darah-darah kalian, wa amwalakum, dan harta-harta kalian, wa a'radakum, dan kehormatan-kehormatan kalian, haramun alaikum, haram atas kalian, kahurmati yaumikum hadha, seperti kehormatan hari kalian itu hari nakar waktu itu, hari yang terhormat, hari nakar, tanggal 10 Dzulhijjah, fi syahrikum hadha, pada bulan kalian ini, yaitu pada bulan Dzulhijjah, bulan yang bulan haram, fi balatikum hadha, dan di negeri kalian ini, itu negeri haram. Jiwa seorang mukmin, darah seorang mukmin, harta seorang mukmin, kehormatan seorang mukmin lebih haram dibandingkan masjid haram, dibandingkan tanah haram, dibandingkan dari bulan haram. Ini menunjukkan tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat derajat dan kehormatan seorang mukmin, seorang muslim. Maka tidak boleh meremehkan dan menggampangkan jiwa seorang mukmin. Seperti sebagian mereka yang maghrur ini, ketika ada orang yang lapor, wah kemarin kamu ngebom itu ada saudara saya yang kena, meninggal dia seorang muslim, wah minta maaf saya gak sengaja, dengan apa? Dengan ada yang biasa, ada lagi yang mengatakan salah sendiri, kenapa di situ? Saya gak nyuruh dia di situ, saya ngebom orang kafir, saya ngebom orang Islam, kenapa dia tinggal di situ? Ini jelas merupakan sikap yang sangat meremehkan kehormatan dan darah seorang muslim. Ini jelas mengisi hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ahli sunnah salafiyun, maka mereka begitu sangat menghormati darah seorang muslim, tidak sembarangan. Bahkan mereka begitu sangat di dalam menjaga kehormatan seorang muslim, Dan mereka juga menghormati darah-darah orang kafir yang dijaga oleh pemerintah muslim. Karena ada juga darah atau jiwa yang dilindungi, yaitu jiwa orang-orang kafir yang mendapat jaminan keamanan. Yaitu pertama adalah al-musta'min atau mustajir, orang yang minta jaminan keamanan. Kalau yang masyhur sebelumnya adalah ahlu dhimmah, kafir dhimmi. Ya, ini jelas tidak boleh diusik dari kehormatan dan darah mereka. Kafir dhimmi, ahlu dhimmah. Ini Rasulullah menghormati mereka. Bahkan beliau menghukum orang yang membunuh dan juga yang menumpahkan darah mereka. Ya, pada zaman Islam ada kafir dhimmi seperti orang-orang Yahudi dan Nasara yang tinggal di negeri Islam, dilindungi kaum muslimin, itu wajib dilindungi, tidak boleh dibunuh oleh alasan mereka orang kafir. Karena mereka dilindungi oleh pemerintah Islam. Sebagaimana dulu sama Rasulullah ada kafir dhimmi waktu itu, ada orang Yahudi yang tinggal di Madinah. Ada orang-orang Nasara juga di sebagian negeri Islam yang dilindungi oleh pemerintah Islam. Ya, sampai sekarang masih banyak juga orang kafir yang tinggal di negeri Islam. Ini tidak boleh diusik karena mereka mendapat jaminan keamanan dari pemerintah Islam. Yang kedua adalah al-mu'ahad atau mu'ahid. Ini bisa dibaca mu'ahid, bisa dibaca mu'ahad. Kalau mu'ahid ini orang yang buat perjanjian ahad dengan kaum muslimin, kalau mu'ahad yang mendapat jaminan perjanjian. Yaitu orang yang membuat perjanjian kaum muslimin sehingga mereka dijamin keamanannya. Seperti orang-orang kafir yang masuk ke negeri Islam dengan resmi, bukan ilegal, dengan legal. Mereka masuk dengan jaminan keamanan dengan bukti itu visa. Mereka masuk negeri Islam dengan apa? Visa. Mereka membayar dengan visa itu, dengan jaminan kalau masuk negeri itu dengan visa itu maka dia dijamin keamanan oleh pemerintah setempat. Ini termasuk jaminan yang wajib dipenuhi oleh seluruh kaum muslimin. Karena Rasulullah bersabda ya ashabi dimatim adnahum. Karena setiap muslim itu wajib menunaikan jaminannya, jaminan seluruh muslim semuanya. Kalau satu orang muslim memberikan jaminan, maka seluruhnya wajib memberikan jaminan, meskipun seorang wanita. Seperti kisah pada waktu Fathu Makkah, ketika Rasulullah menaklukkan Makkah, ada orang kafir yang lari, mau dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Karena dia orang kafir, dibunuh, lari dia. Berlindung di rumah Ummu Hani. Ummu Hani ini adalah sepupu Rasulullah, saudara perempuan dari Ali bin Abi Thalib. Oleh Ummu Hani orangnya dilindungi. Kemudian Ali bin Abi Thalib tetap nyengkel, mau membunuh orang ini. Maka Ummu Hani lapor pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Qad ajartu man ajartu ya Ummu Hani." Saya telah melindungi orang yang melindungi wahai Ummu Hani. Seorang wanita melindungi, yang lain wajib melindungi. Apalagi yang bukan wanita, apalagi pemerintah yang syar'i. Maka kita tidak boleh mengusik dari orang kafir tersebut sesuai dengan jaminan keamanan dari salah satu kaum muslimin atau seluruhnya atau sebagian kaum muslimin. Makanya orang kafir dengan jaminan keamanan tidak boleh diusik, tidak boleh diganggu sama sekali, tidak boleh dilanggar darah kehormatannya dengan alasan orang kafir. Wah, ini orang kafir aja, ini kita rampok aja ini. Ini orang kafir ini. Ini orang kafir ini dalam Al-Quran sebutnya orang kafir itu halal darah dan hartanya. Tidak membaca nas-nas yang lain belaskan memerinci dari masalah ini. Ini diantara yang lain dari pemisah antara dakwah salafi dan dakwah hizbiyah. Nah, kemudian yang mirip dan juga yang rasa ini adalah masalah takdir. Bahwa dakwah salafiyah mereka hati-hati dalam masalah takdir, tidak sembrono. Adapun dakwah hizbiyah mereka mudah sekali mengkafirkan sesama muslim, sangat tega mengkafirkan seorang muslim. Ini adalah ciri khas dari dakwah hizbiyah. Adapun dakwah salafiyah mereka sangat hati-hati dalam masalah takdir, karena kalau tidak benar akan kembali pada pengucapnya. Tidak kau li akhi man kau akika ya kafir wa ila faqad adali hatima. Berarti mengatakan pada saudaranya wahai kafir, kalau tidak benar maka kembali pada orang yang mengucapkan. Makanya mereka ahli sunnah wal jamaah dakwah salafiyah salafiyun mereka berhati-hati dalam masalah ini. Dan sebetulnya masih banyak yang bisa yang hendaknya ya penting kita ketahui dalam masalah ini, sebenarnya masalah pemisah antara dakwah salafiyah dan dakwah hizbiyah. Tapi insyaallah yang tadi telah kita sampaikan insyaallah juga bisa memberikan gambaran atau ilmu yang bisa memberikan wawasan pada kita tentang pemisah antara dakwah salafin, dakwah hizbiyah. Minimal kita bisa melihat mana yang benar, mana yang batil, mana yang benar-benar salafi, mana yang bukan salafi, mana yang sekedar pengakuan saja, mana yang benar-benar adalah mengikuti jalan salafus soleh. Karena kalau kita mau menelaah, banyak sekali yang lain yang bisa dirujuk pada kitab yang saya jadikan sebagai referensi dalam masanya itu, Kawasib Jaliyah fil Furu' bain Da'wah Salafiyah Da'wah Hizbiyah oleh Syekh Muhammad bin Ramzan Al-Hajiri fidhahullahu ta'ala. Yang kitab ini sudah ada sarannya juga, ada itu masuk kitab yang tebal sebenarnya. Ini bisa dirujuk dan juga bisa di-download sebenarnya di dari apa website Ahli Sunnah tentang masalah kitab ini. Ini judulnya adalah Kawasib Jaliyah fi Al-Furuq bain Da'wah Salafiyah Da'wah Hizbiyah. Ini bisa dilihat mungkin di internet dan sebagainya kalau ingin mendownload dari kitab ini. Nah, misalnya bisa kita sampaikan sesuai dengan waktu yang telah diberikan kepada kami selaku pembicara, dan tentunya agak kelebihan ini afan kalau mungkin agak lama lebih dari waktu yang telah dibatasi. Nah, dan ini ada pertanyaan yang datang. Bismillah. Tadi disebutkan bahwa jihad yang benar adalah di bawah pemimpin yang syar'i. Lalu siapakah pemimpin yang syar'i tersebut dan bagaimanakah karakteristik mereka? Insyaallah ini juga telah kita bahas, kita singgung meskipun tidak secara mendetail tentang siapa pemimpin yang syar'i di dalam kajian tadi, yaitu pemimpin yang dibenarkan oleh syariat. Pemimpin yang dibenarkan, yang diakui sebagai pemimpin oleh manhaj salaf, yaitu para sahabat dan juga para tabi'in dan para tabi'in tabi'in. Kita tinggal melihat saja sirah mereka, siapa yang mereka jadikan sebagai pimpinan, dan mereka bayat, dan mereka berjihad di bawah pemandu mereka, siapa? Siapa yang mereka jadikan sebagai pimpinan yang mereka bayat? Sejarah dan kita lihat dari sirah mereka, perjalanan sirah mereka menunjukkan tidak pernah mereka membaiat dan berjihad kecuali di bawah pemimpin syar'i yang menguasai negeri kaum muslimin. Mereka semua berjihad di bawah khalifah yang syar'i itu. Tidak pernah berjihad di bawah amir kelompok sempalan atau kelompok-kelompok yang tidak jelas. Tidak pernah mereka berbaiat pada kelompok-kelompok yang tidak pernah dikatakan sebagai pemimpin yang kelompok yang diakui oleh kaum muslimin. Tidak pernah. Tidak pernah mereka berbaiat pada kelompok khawarij, tidak pernah. Tidak pernah mereka berbaiat pada kelompok syiah, tidak pernah. Mereka hanya berbaiat pada pimpinan syar'i yang menguasai negeri. Yang dikatakan Imam Ahmad bin Hanbal ketika ditanya siapa khalifah itu, Sita Kamal Amr beliau mengatakan, idza qala nas wa amir. Ketika manusia semata dia adalah pemimpin, yaitu pemimpin negeri. Inilah yang datang dari para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Dan kita tidak mensyaratkan seperti kita sampaikan pemimpinnya adalah pemimpin yang maksum, karena sebagian orang pendapat yang ditaati hanya orang yang maksum saja. Kalau yang maksum tidak wajib taati. Saya itu mau taat hanya kepada pemimpin yang pernah salah. Saya yang mau taat kepada pemimpin yang seperti Abu Bakar dan Umar. Kalau bukan Abu Bakar Umar saya tidak mau taat. Berarti tidak boleh keluar dari dia berarti. Ya. Jadi mereka mimpi sekarang ini yang ditaati hanya khalifah seperti model Abu Bakar dan Umar. Padahal tidak melihat diri mereka sendiri. Siapa mereka kok mau dipimpin oleh Abu Bakar dan Umar? Karena pimpinan dari siapa asalnya? Dari yang dipimpin. Kalau gelombolan pencuri, pimpinan siapa? Pencuri. Kalau gerombolan para perampok juga perampok pemimpinnya. Kalau gerombolan koruptor, pemimpinnya juga koruptor. Jangan harap ini para koruptor dipimpin orang yang baik. Jadi makanya harus menyadari kita orang banyak kesalahan, pengen yang mimpi Abu Bakar dan Umar, kalau tidak seperti itu tidak taat. Ini namanya mimpi. seperti Ali bin Abi Thalib ketika ditanya oleh seorang warga negaranya, seorang rakyatnya, protes ya. Wei Ali, saya ini lihat ketika kamu jadi pimpinan, jadi khalifah, kok banyak sekali orang memberontak. Di sana sini pemberontakan dan sebagainya. Kemudian juga kekacau negara. Ketika zaman Abu Bakar dan Umar stabil, enggak seperti sekarang. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia menjawab, beliau menjawab pada orang ini, dulu pada zaman Abu Bakar Umar keadaan bisa bagus. Karena yang dipimpin adalah saya dan semisal saya. Sekarang keadaan jelek sekali, karena yang dipimpin adalah kamu dan semisal kamu. Makanya juga harus melihat diri sendiri, jangan asal mimpi. Jadi kalau sekarang memimpin seperti itu, ya gak usah kita terlalu jauh, lihat aja dari sendiri. Kalau siapa yang pimpinan itu yang bersih, ya kamu bisa bersih gak? Ya. Rakyat apa pimpinan dan ada rakyatnya. Pimpinan yang pernah berbuat kemaksiatan, pimpinan semua brengsek. Di mana-mana berita kejahatan. Ya. Pimpinan pula melakukan demikian, anggota DPR melakukan demikian. Wah ini brengsek semua. Siapa negeri ini? Memang rakyatnya seperti itu. Makanya harus kita kalau pengen baik pimpinan adalah perbaiki diri sendiri. Inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin gimana? Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalau jangan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah apa? Diri mereka. Bukan mengubah pimpinan-pimpinan mereka. Nah, bukan yughayyiru bi anfusihim, bukan mengubah pimpinan mereka, mengubah bi anfusihim. Jadi diri sendiri. Salah kalau diri sendiri baik, semoga muslimin baik, salah akan muncul pemimpin yang baik. Jadi kalau sekarang pemimpin yang ada itu yang memerintahkan jihad tidak wajib berjihad, meskipun dia orang yang jelek, tapi kalau dia pimpinan wajib kita taati. Misalnya sekarang pimpinan mengajak kita untuk berjihad melawan Australia misalnya, berangkat. Karena itu adalah pimpinan syar'i. Atau berjihad melawan Amerika, berangkat. Kalau memang pimpinan kita memerintah untuk berjihad melawan orang kafir, karena mereka adalah pimpinan syar'i meskipun mereka orang jelek. Tapi kalau mereka masih muslim, wajib taati dan wajib dituruti perintah jihadnya. Nah, enam. Ya, ya mungkin kita sebut aja ini orang-orang yang menyimpang dari jalan yang benar, lalu bid'ah misalnya, apakah dia pasti berhak untuk dijenguk ketika sakit dan ditakziah dan sebagainya? Selama dia masih muslim, maka dia berhak menempat itu. Karena ada hadis hakum muslim muslim, di antara adalah iyadatul marid dan itibarul janaiz. Di antara hak muslim dan muslim adalah mengunjungi orang sakit dan mengiring jenazah. Kecuali kalau ada masyarakat yang lain, seperti masyarakat hajar. Menghajar orang yang alubita misalnya untuk menjauhkan umat dari kesesatannya. Ini lain lagi. Kalau seperti itu maka kita boleh menghajar. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghajar orang yang hulul, orang yang dia mengambil rampasan perang sebelum dibagi, curang, korupsi dalam rampasan perang. Ketika mau sholat belum enggak jadi nyolatin. Kemudian kata sahabat, kenapa Rasulullah mau menyolati? Kata Rasulullah, orang ini hulul dia. Dia curang, sebelum dibagi dia sudah mengambil rampasan perang. Maka Rasulullah menyolati tapi ma'atun sallu ala sayyidikum. Sholatlah kalian pada teman kalian. Ini menunjukkan bahwa kalau dia ini ada masalah untuk menjauhkan umat dari perbuatannya, boleh dijauhi. Sebagaimana Rasulullah menjauhi seorang yang melakukan perbuatan hulul ini. Pernah juga beliau menyolati gara-gara orang ini punya hutang enggak nyaur. Rasulullah mengatakan suluh ala sribikum. Kemudian sahabat mengatakan, saya menanggung hutang dari Rasulullah. Saya menanggung hutang orang ini. Kemudian Rasulullah mengatakan, sekarang apa? Dia yang menanggung. Ini apa? Saksikan dia menanggung. Saya baru menyolati. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini dibolehkan. Meskipun dia Muslim yang baik, kalau melakukan kesalahan yang mungkin perlu diajar, boleh. Dia Muslim tapi penjudi kelas kakap misalnya. Ini termasuk sebagai penjudi kelas kakap atau koruptor kelas kakap misalnya. Kemudian kita nyolat dengan masalah dengan alasan apa? Supaya orang tahu itu orang jelek, orang supaya tidak mengikuti kejelekan dia. Bukan kita mengkafirkan dia, bukan. Tapi sebagai apa? Hajar pelajaran bagi dia dan orang yang semisal dia. Kalau orang yang tokohnya ulama menyolati dia kan mikir kan dia. Atau yang lain yang seperti dia juga mikir, wah nanti saya kalau mati juga seperti itu nanti, permalukan seperti itu. Akhirnya dia enggak jadi melakukan kemaksiatan. Ini boleh seperti itu kalau memang untuk masyarakat kita tidak menyolati atau tidak menjenguk orang yang sakit karena mungkin untuk masyarakat. Tapi kalau masalah sakit ini lebih ringan insyaallah. Kan bisa aja dengan kita menjenguk dia malah bisa memberi, dia bisa mendapat taufik, mendapat hidayah kadang. Seperti Rasul menyuruh orang Yahudi yang sakit, kemudian anak Yahudi ini yang sakit ini Rasulullah kemudian menyuruh dia masuk Islam, masuk Islam dia akhirnya. Ini dua masyarakat. Jadi ketika apa mananya Rasulullah itu Abu Talib yang dia adalah orang kafir, mati kafir, itu Rasulullah menyuruh dia ketika sakit, mengajak dia untuk masuk Islam. Tapi kadarullah memang Allah tidak mengendaki dia mengikuti hidayah, kemudian dia mati dalam kekafiran. Jadi kalau menjenguk yang sakit, kalau mengharapkan ada maslahat dari situ untuk mendakwainya kepada kebaikan, maka dibolehkan. Nah, kemudian yang berikutnya ini ada pertanyaan tertulis. Ini ada nama dan nomor HP-nya. Ini termasuk pertanyaan yang sangat resmi. Yang pertama, apakah kelompok bid'ah sudah ada pada zaman sahabat? Ini jawabannya ada. Tadi telah kita sebutkan di antara bid'ah tersebut pertama adalah bid'ah khawarij. Ini muncul pada zaman sahabat. Yang mendakwai, yang mendebat mereka adalah sahabat, yaitu Abdullah bin Abbas. Mendebat mereka sampai 4,000 dari mereka tobat. Ini pada zaman sahabat. Kemudian juga ada kelompok Syiah. Ini juga muncul pada zaman sahabat, pada zaman Ali bin Abi Thalib masih hidup. Yang orang-orang yang hulu pada beliau sampai dikisahkan bahwa beliau ini membakar mereka, membakar orang-orang Syiah ini yang menganggap Ali sebagai Tuhan. Ini muncul pada zaman sahabat. Ada lagi bid'ah Qadar, itu bid'ah Qadariyah. Ini muncul pada zaman sahabat juga, sebagaimana dalam Muqaddimah Sahih Muslim bahwa Abdullah bin Umar mengatakan berlepas diri kelompok Qadariyah. Ini muncul pada zaman sahabat. Jelas banyak kelompok bid'ah yang sudah ada pada sahabat, meskipun lebih banyak sekarang jelas dibanding pada zaman dahulu. Kemudian yang kedua, apakah ada bid'ah hasanah, bid'ah yang baik? Ada gak ini bid'ah yang baik itu? Nah, Rasulullah mengatakan kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah adalah sesat. Bagaimana kita mengatakan bid'ah ada yang hasanah? Rasulullah mengatakan kullu bid'atin dolalah, cukup sebagai dalil. Nah, orang mengatakan dakwah salafiyah adalah kelompok wahabi. Siapa kelompok wahabi itu? Ini memang diantara hal yang membuat yang dijadikan kelompok bid'ah untuk menjauhkan dakwah salafiyah dari umat, yaitu menjuluki dengan julukan-julukan yang menyeramkan, julukan-julukan yang membuat manusia ngeri dan lari. Itu kelompok wahabi yang tukang bunuh orang, yang tukang mengkafirkan orang. Ya, ini jelas merupakan usaha orang-orang ahlul batil untuk menjauhkan manusia dari al-haq. Bagi mereka dengan segala cara supaya orang-orang itu tidak mengikuti jalan yang benar. Dengan segala cara. Ini jelas tidak dibenarkan secara sah, itu adalah perbuatan orang Yahudi. Yahudi seperti itu. Mereka diantara makar mereka adalah menjelekkan suatu kebenaran, pimpinan-pimpinannya dari tokoh-tokohnya untuk menjauhkan manusia dari kebenaran. Makanya mereka mengatakan, diantara mereka juga pada orang-orang selain mereka mengatakan dalam surah Al-Munafiqun, Ratun fiku alaman inta rasulillah hatta yanfag. Janganlah kalian memberikan infak pada orang sekitar Rasulullah sampai mereka bubar. Artinya supaya dengan bubar dengan segala cara. Mereka mencoreng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masyhur sejak dulu sampai sekarang. Mengecek, mengolok-olok Nabi, menuduh istri Nabi berzina, itu Aisyah, itu mereka berzina dan sebagainya. Ini untungnya mencela Nabi tapi dengan cara seperti itu. Ini orang-orang Yahudi, bahkan mereka menjelekan para sahabat. Ini adalah ciri-ciri Al-Bid'ah dari zaman ke zaman sampai hari ini.
Ya. Jelas bahwa ini misbah kepada Syekh Muhammad Fathul Wahhab.
Menurut pernyataan orang-orang Inggris. Orang-orang Inggris, Britania. Yang mereka ketika kewalahan hadapi dakwah Salafiyah Syekh Muhammad Fathul Wahhab. Kemudian mereka menyebarkan isu tentang dakwah Wahabi. Karena yang memelawan orang Inggris seperti itu adalah dakwah Salafiyah atau yang dakwah yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kemudian mereka menyebarkan mazhab-mazhab yang rusak, mazhab yang batil, mazhab kelima keluar dari Islam dengan segala macam tuduhan-tuduhannya. Nah, jelas ini tidak benar. Ini datangnya dari orang-orang Inggris, orang kafir, kemudian diikuti orang-orang Islam yang terpengaruh dengan pemikiran orang-orang kafir. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, yang jelas ini memang kalau banyak pertanyaan ya semua bisa kami baca. Yang ini pada meskipun panjang ini saya ringkas saja pertanyaannya tentang masalah hadis Siratul Ummah. Nah, di Ummah tetapkan kepala salah sinar sabina firqah kuluwa finan ila wakidah. Umat Islam ini akan terpecah benar menjadi 73 kelompok. Semuanya di neraka ditulis satu saja, yaitu Rasulullah menyebutkan al-jamaah, yaitu yang ma'ana al-yawma wa ashabi, yang mengikuti jalan yang saya tempuh dan jalan tempuh oleh para sahabatku. Nah, ya ini pertanyaannya, bukankah yang menunjukkan bahwa yang dikatakan jamaahnya yang orangnya di atas kita yang benar saja, sedangkan yang kita selainnya bukan jamaah. Walbitah itu ini adalah bukan mereka, jelasnya. Jadi jelas kalau yang tidak mengikuti Rasulullah dan para sahabat, maka mereka adalah al-bid'ah yang diancam dengan neraka. Semuanya, tidak kecuali. Diancam neraka itu bukan berarti kekal neraka. Bisa saja kekal, ya tidak, tapi mereka diancam dengan neraka. Kemudian ada hadis Hudzaifah bin Yaman. Ketika Rasulullah menyebut fitnah, maka beliau bersabda untuk solusinya adalah talzam jamaah atau muslimin wa imamahum. Iltizamlah, berpegang teguhlah dengan jamaah kaum muslimin dan imam mereka. Yang ini jarang disebut ini. Yang mereka sebut biasanya talzam jamaah atau muslimin saja. Ya imamahum ini biasanya enggak di ini, enggak dibaca biasanya. Ya, nanti yang disebut apa? Talzam jamaah atau muslimin. Berarti mengikuti jamus berarti kalau begitu. Ya. Nah, ini maksudnya ada yang tazam jamaah atal muslimin. Kalau begitu benar selama di benar yang ikuti jamus jamaah muslimin. Ini enggak benar. Pemahaman tidak benar. Karena Rasulullah tazam jamaah atal muslimin wa imamahum. Ikutilah pada jamaah kaum muslimin dan imam mereka. Maksudnya adalah kaum muslimin yang berkumpul di bawah seorang imam. Imam yang syar'i. Bukan imam-imam, bukan imam-imaman atau imam gadungan, bukan. Bukan imam apa kelompok bawah tanah atau negara antah berantah, bukan. Karena sebagian orang mengatakan punya negara tapi tidak nampak. Ya. Istilahnya negara bawah tanah. Ini bukan imam. Jadi imam yang betul-betul nampak, zahir itulah imam yang wajib dibayar dan kita wajib taat padanya. Nah. Adapun apa tentang masalah pimpinan, nanti kita sebutkan tentang kriterianya, ini salah satu kita ulang. Ya. Nah, kemudian ini ada pertanyaan, apakah boleh dikatakan hizbiyah sebuah kelompok walaupun ada artinya berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah? Jika Muhammad salafus salih, tapi dalam pengurusannya ada orang-orang al-bid'ah. Ya. Jelas kita membuat kaidah yang tadi bahwa ahli sunnah atau salafi atau salafiyun mereka adalah orang mengikuti sunnah. Yang mengikuti jalan ahli sunnah wal jamaah. Iltizam berpegang teguh pada jalan ahli sunnah wal jamaah dan menjauhi dakwah, menjauhi jalan al-bid'ah. Inilah orang-orang salafi. Meskipun memang di antara mereka ada yang kadang berbuat kesalahan, ini memang mesti ini. Karena tidak ada orang maksum. Tidak ada orang yang lepas dari kesalahan. Tapi ketika dia iltizam, dia berusaha mengikuti jalan yang benar, itulah salafi. Itulah ahli sunnah wal jamaah. Meskipun tidak ada yang berbuat salah, namanya orang tidak ada yang maksum. Tidak ada yang lepas dari salah. Kalau ada gelincir wajar, namanya manusia. Tapi kalau dia dari awal memang tidak mau menempuh jalan yang benar, memang dari awal sudah menyeleweng. Jadi awal memang mengatakan kita tidak perlu mengikuti para sahabat. Kita punya jalan sendiri. Ya. Kalau kita dakwah punya cara sendiri, tidak perlu sahabat-sahabat itu dakwahnya terlalu jumud. Dakwah sahabat ini terlalu lambat. Kita punya cara dakwah yang lebih hebat. Ya. Punya cara dakwah yang lebih bagus. Ya. Kita punya jihad yang lebih bagus daripada jihad para sahabat. Kalau mereka jihad bawa pedang, senjata, kita jihad bawa kompor. Ya. Nah, ini jelas merupakan dari awal dia sudah apa? Menyelisih jalan para sahabat. Punya apa? Punya cara sendiri. Ini jelas bukan salafi. Tapi kalau dari awal sudah menempuh jalan salaf, walaupun kadang tergelincir namanya manusia, kadang juga lupa, kadang juga salah, maka tetap dia salafi meskipun dia memiliki kesalahan. Dan kalau ada lufita yang kadang persis alus sunnah, mungkin sebagian amalan mereka, sebagian dari apa pemikiran mereka kadang pas, mungkin kelinci kadang apa nyerempet alus sunnah kadang mungkin. Ya, ini tetap bukan alus sunnah, bukan salafi meskipun kadang mirip dengan alus sunnah. Ini bisa dipahami insyaallah. Karena banyak orang berkecewa ini alus sunnah. Apa buktinya? Itu pakainya sama itu. Ya. Tidak bisa. Tidak bisa jadi sekarang sebagai apa? Sebagai mizan, sebagai timbangan. Kalau masalah pakaian orang bisa pakai apa saja. Orang Syiah atau orang Syiah, bercadar mereka. Ya. Kemudian pakai jubah dan sebagainya. Apakah mereka salafi? Jelas bukan. Nanti masalah pakaian juga bukan sebagai dalil. Jadi perlu kita jelaskan bahwa namanya alus sunnah salafi adalah yang dari awal menempuh jalan sunnah. Walaupun kadang orang salah namanya manusia. Kadang mungkin ada kekurangan, tidak bisa 100% seperti sahabat. Mungkin orang seperti itu. Mesti punya kesalahan, punya kekurangan, mesti itu. Tapi kalau dia dari awal sudah Islam, berusaha untuk jalan salaf, itulah salafiyun. Kita tidak boleh sembarangan mengeluarkan orang dari salafi, ahli sunnah, dengan kesalahan sedikit, atau dengan sedikit tergelinciran. Wah, dia kok kelihatannya ini bersalafi berarti. Sudah kita bukan kelompok kita, bukan salafi berarti. Seperti yang salafinya perusahaan bagaimana? Ya. Perusahaan bisa dikeluarkan, bisa dimasukkan. Ya. Ini bukan salafi, bukan perusahaan. Ya, bukan apa? Bukan apa yang bisa orang masukkan, bukan organisasi yang ini anggota, ini bukan anggota, bukan. Bukan jawah salafiyah. Jawah salafiyah adalah mafhum, pemahaman yang sahih, mengikuti para sahabat juga, orang-orang mengikuti mereka. Nah, jadi kita harus betul-betul ini memahami dalam masalah ini dan berusaha untuk mengikuti jalan para sahabat. Itulah yang memang disebut sebagai salafus salih, meskipun jelas kita tidak mengklaim, tidak mendakwa bahwa kita ini persis di sahabat atau kita ini bebas lepas dari kesalahan, tidak. Tapi kita berusaha mengikuti jalan yang sahih. Inilah yang diperintahkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Ikutilah jalanku, sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Inilah yang perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kita. Nah, soalan yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini dan semoga yang telah kita sampaikan tadi bisa memberikan manfaat kepada kita semua, bisa menambahkan ilmu yang nafi kepada kita, ilmu bermanfaat, dan bisa membuahkan amal yang soleh. Dan juga saya sampaikan, kami sampaikan kepada semua yang memiliki andil saham di dalam terselenggaranya kajian ta'lim pada hari ini, jazakumullah khairan atas bantuannya. Kemudian juga kepada para hadirin semuanya, kami sampaikan jazakumullah khairan atas istimaknya, perhatiannya, dan di dalam mengikuti kajian ini dari awal sampai akhir. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita pada kelompok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, menghidupkan kita atas dakwah salafiyah, mematikan atas dakwah salafiyah. Wallahul muwaffiq. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menuntun kepada kita semua. Wallahu alam bisawab. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.